habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo oo caawa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa fiid jimca bisha Ebril waa 8 sanadka 2023 waxaana naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaad la socotinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidada toddobaadku aanu ku eegayno waa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid a Soomaaliya iyo culaysyada ay la imanayaan.
runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed, waa Hirshabeelle iyo Galmud. Haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo, koonfur galbeedna mataqaanaa ay ciidamadu ka howlbilaabaan, Jubbaland ka howlbilaabaan, shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskoysyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto, adduunkuna ku taageera sida haddaan ka hadlayna dalalka gobolka, markaa kadib ayaa Shabaab magacooday muuqooda.
waxaad kaloo maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo gaashaanka ku dhuftay qaraar ay Taalibaan gabdhaha dalkaasi kaga mamnuucday waxbarashada iyo shaqada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence ayaa Khamiistii shalay ka hor markhaati furay xeer beegtii baadhaysay dadaaladii madaxweynihii hore Donald Trump iyo xulufadiisu ay ku doonayeen inay ku beddelaan natiijadii doorashada madaxtinimo ee sanadkii 2020. warkan ayaa laga helay ama laga soo xigtay qof arrintaasi aad uga warhayay. hortegidda Pence ee kooxda xeerbeegtida ah ee baadhaya madaxweynihii uu mar daacadnimada sida daacadnimadu ku jirto ugu adeegay ayaa u arkay inay tahay horumar weyn oo wasaaradda cadaaladdu ay ka samaysay. baadhis dacwad oogayaasha sii doonta xog mudnaanta koowaad leh oo ku saabsan wixii dhacay maalmihii ka horreeyey maalintii 6 January ee weerarka aqal Kongreesku dhacay. markhaati furka oo uu xaqiijiyey qof arrintan aad uga warhaya oo ku adkaystinaan magiciisa la shaacin ayaa timid saacada kadib markii maxkamadda racfaanku ay diiday codsi ka yimid qareennada madaxweyne Trump oo ay ku doonayeen inay ku baajiyaan markhaati furka Mike Pence. koox mitidiina oo ku sugnaa waqooyi bari Pakistan ayaa qarxiyey bam lagu bartilmaameedsaday xero milatari oo ay ku yaaleen gantaallo iyo hub kale. weerarka ayaa jimcaha maanta waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 askarta ah iyo saraakiil dhinaca ammaanka ah. hase yeeshee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii Pakistan ay ku dhawaaqday weerar ka dhana mitidiinta kadib weeraro ay fallaagadu dhowaanaha angeysanaysay sida weerar bishii Februari lagu qaaday masjid kaasoo ay ku dhinteen dad 100 qof koru dhaafaya. ciidanka ayaa Khamiistii dhowr saacadood dagaal kula jiray kooxdan deegaanka lagu magacaabo Lucky Marwat oo ku dhow xadka Afghanistan. ugu yaraan 3 askara iyo dhowr mintidiinta ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi. warkii caalamkuna waa nagayntaa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay si buuxda uga dalbay hoggaanka maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan inay ka noqdaan xayiraadii dumarka ay saareen dhinacyada waxbarashada iyo shaqada. ururka ayaa sidoo kale cambaareeyey mamnuucidda uu maamulka Taalibaan ku mamnuucay in dumarka deegaanku ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. warbixin ay VOA-du qortay waa tan. labada dal ee isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Japan ayaa si wada jira u diyaariyey qabyo qoraalka qaraarkan. Lana Zaki Nusebi oo Denjiraha Imaaraadka Qaramada Midoobay oo arintan ka hadlaysa ayaa tiri:
We are pleased to be joined by over 90 states co-sponsoring the resolution, not just from the Security Council.
Waxaan ku faraxsanahay inay nagu soo biireen 90 dal oo nala taageeray qaraarkan oo aan ahayn kuwa golaha amniga ku jira oo kaliya ay ku jiraan dalalka Afghanistan dariska la ah iyo dalalka Islaamka ah ee dunida oo dhan. Taageerada dhinac walba ka socota ayaa fariintayada aasaasiga ka dhigaysa mid tii hore ka xoog badan. Adduunyadu iskuma aamusayso xilli dumarka Afghanistan laga masaxayo ka qayb ahaanshaha bulshadooda.
Qoraalkan golaha ammaanka ayaa sheegaya in mamnuucidda dumarka laga horjoogsaday inay u shaqeeyaan qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee dawliga ahayn ee Afghanistan sida hadalka loo dhigay ay saameyn daran oo taban ku yeelan doonto hawlaha ay qaramada midoobay ka wado dalkaasi. Hawlahaasi oo ay ku jiraan kuwa nafbadbaadinta iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. Robert A. Wood waa ku-xigeenka u qaybsanaha joogtada ah ee qaramada midoobay arrimaha siyaasadana qaabilsan.
The United States would like to acknowledge the extraordinary courage of women and girls in Afghanistan. Despite the Taliban's mounting restrictions and intimidation,
qaramada midoobay waxay jeclaan lahayd inay aqoonsato geesinimada weyn ee dumarka iyo hablaha Afghanistan. Marka laga yimaado in Taliban ay xannibaad daran ku hayso dumarka, waxay sii wadaan taageerada qoysaskooda iyo inay bulshadooda wax ku biiriyaan. Waxaan bogaadinaynaa bulshooyinka iyo shaqsiyaadka reer Afghanistan ee sida adag u garab joogsaday dumarka iyo hablaha Afghanistan.
Codayntii Khamiistii shalay ayaa imanaysa xilli u xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu qorsheynayo kulan albaabada u xidhan yihiin oo lala galo diblomaasiyiinta dhowr waddan oo safaaradahooda Afghanistan ka hawlgala, kulanka oo lagu wado inuu dalka Qatar ka dhaco 1-2 bisha May ayaa lagaga doodayaa wixii laga samayn lahaa waxaa ka dhashay horjoogsiga uu Taaliban horjoogsaday dumarka Afghanistan. Fiid wanaagsan markii la dhegeystay lamaantiinba. Darawallada ka shaqeeya inta u dhaxaysa xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo sheegay in shaqo la'aani ay soo wajahday kadib markii roobab ay xidheen wadooyinka isku xidha Dobley iyo qaybo ka mid ah waqooyi bari Kenya. Wariyaha V O A Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Roobab xooggan oo ka da'ay gobolka waqooyi bari ayaa hakad geliyay isku socodka bulshooyinka ku nool deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo isku socodka bulshooyinka oo muhiim u ahaa dhaqaalaha gobolka maadaama isku xir dhaqan iyo mid dhaqaale oo u dhexeeyo bulshooyinkaasi oo ay qayb ka yihiin qaxootiga oo juqraafi ahaan halka ay ku nool yihiin xadka u jira wax ka yar 100 kilomitir, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin gaadiidley badan oo ka shaqeeya wadooyinka isku xira Dhoobley ilaa xeryaha, kuwaasoo iminka sheegaya in wadooyinka xidhmay ay u horseeday shaqo la'aan ku timid. Waa kan Maxamed Ilka Casi oo ka mid ah kaxayaasha gaadiidka ka shaqeeya wadooyinkaasi.
Wadada halkeeda walaalo labadan beri wuu iska adkaaday, waa roobkan camalna waxaa noogu dambeysay muddo 12 sano maana arag. Jaamka adduunka meel ilaah horto loo dhaqaaqahay iyo wax kala socdo noloshii oo dhan wax walbay saameysay, qaxootiga hadhiin, dadkii socodkii kala hadhiin, annaga naftirkeena meel aan u dhaqaajinna male.
Waa tahay idinka halkeebad ka shaqeysaan?
Annaga xuduudda ilaa iyo halkan aan ka shaqeynaa xareeha qaxootiga. Marka saameynta ugu weynba waa midda aad buu adag yahay, xaaladda aad bay adag tahay, socodkii dadkii rikaabkii adhiin xaggii xagga isu socday, wax walba dhinacii oo raashinka xaggaa laga keenaa, waxyaabihii noloshii si walbay saameysay. Roob baawarkii aa meel loo dhaqaajo lagii oo dhanba saddexdii lagoodba biyay wadaan, lagween iyo lagdhuub iyo toogii oo dhanba shubabkii oo dhanba biyay wadaan ayagana. Muddo 3 maalin maa toddobaadba wax ilaah warto dhaqaaqi malahan. Dhoobley hadhiin, xariyaha qaxootiga hadhiin, si walba wada yaro meeshan oo ciriiraa jirtaa cabsi way dhahan oo lagu rafaadsan yahay ayadan. Marka culeyskaasito faraha badanaa jiro noloshii oo dhan saameeyey.
Dhinaca kale, Asad Xaaji oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegay inuu hakad ka galay safar uu qorsheeyey inuu ku gaaro deegaanka Dhoobley maadaama laga badan ay ku soo fatiheen wadooyin u dhexeeya xeryaha Dhadhaab iyo deegaanka Dhoobley.
Waxaan ku xayiranahay xarada qaxootiga Dhagaxley, ma aadi karnaa dhinacaas iyo Kenya gudaha, waayo anaga ma qabno sharci aan ku aadno Kenya gudaha. Warqadii inaan helno waa dhib badan tahay. Dad xanuunsan oo jooga inaan waxa ka sokeeya lag baa ka sokeysa oo daafur sokeysa tiib la gudbin karo dadkii waayelka hadal markaa ka bacdi dhoblay ka sokadana war kala lag kala ku taala lagta kala lagama gudbi karo. Ila barkii masuulada ay gartay diyaaro waa marka dhib baan qabnaa xaalad aan ku dhibeysanahay. Marka waxaan codsanayaa dadweynaha bal in loo qabto waxyaabo ay ku socdaalaan iyo wax ay samarkay wuxuu aaday waa ila ay joogo oo xanuunsan oo rabay inaan u qaado xamar. Marka waa hadana odayaashii ma galin karno meesha biya ka sokeeyo laba meelo biyo loo maray baawurta awl maalin la socon jiray baawurka inta ka qaada wuxuu ku geyn jiray dhoblay laba saac uu socon jiray. Hadana waxa waa inaad kareeto raacdo ilaa ay daafur ku tagtid daafur hadana baawur kareeto hadana aad tagtid dhoblay sokadeeda lagtay hadana lagtay aad ka sii raacdo kareeto ilaa iyo dhoblay. Marka waxa ayaa u dhana isku kaaynay dadka qaxootiga jooga waxay ku xiran yihiin badanaa Soomaaliya daawo caafimaad xaggaas ay u aadaan. Marka saameyn weyn oo xoog leh inagu ugu yeelatay jaamacad walba rusqaanta leedahay marka insha Allah wadana waxa waa laayano soo gargaar badan u baahanahay ilaa qaad kale leedahay dadka. Marka waxa codsanayaa inay bal ay wax ka qabtaan bal waxyaabaha xagga waxa kale codsanayaa county iyo dawladda Kenya inay wax ka qabtaan xagga wadooyinka iyo si ganacsiga uu hore ugu maro ganacsigana waa xiran yahay wadooyinka oo xun wadooyinka wada go'ay. Marka waxaan codsanaynaa in county iyo dawladda dhexe ee Kenya inay wadooyinka hagaajiyaan dowlad yar ilaa xad Soomaaliya anaga noo dhexeeya.
Sidoo kale mid ka mid ah gaadiidleyda ayaa dowladda Kenya ka codsaday in wadooyinkaasi dib u hagaajin lagu sameeyo si uu u fududaado isku socodka deegaanka maadaama deegaano badan oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ay adag tahay in lagu safro xilliyada ay roobku xoogan ay ka da'aan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Magacaygu waa Cabdi Maxamed Cabdi, darawalada ka mid ah aadan gaadiidka Dhoblay. Qasatan waxaan ka shaqeynaa xuduuda Dhoblay inta. Dadkana hore ay faasan yihiin wadooyin ma jiro, wadooyinka dhan way xiran yihiin oo xayiran yihiin. Sida lagaha oo kale meel laga gudbayo ma laho. Dad oo ka iman jiray xagga iyo intaba ka bixi jiray labadii uma socon dadka waa rafaad dadka qaxootiyaha joogo maadaama ay sharci lahayn waxa ay jireen wadanka Dhoblay ay jireen diyaaraday ka raac jireen Muqdisho ay jireen diyaaraday Dhoblay hataa ma soo dageyso waayo biya ku jiraan dhulkii waa dhaweysan yahay. Marka dadka waxay ku rafaasiin xariyaha qaxootiga soo dawladda waxaa laga codsanayaa inay jidadka hagaajiyaan laga ay u hagaajiyaan
waxa in Cabdi ilaa meeqa sano wadanka shaqeynaysay.
Waxaan ka shaqeynayaa muddo 3 sano marka tan hadda waligeed ma arkin roobka hadda fasahaadka de waligeed mana soo marin. Marka dhimala waxa Ilaahay keenay waaye maadaama socodkina kala xiran yihiin dadkii oo laga qaad jiray 2000 oo lagu geyn jiray xagga oo hadda 6000 laga qaadayo oo dadkina ay awoodin maadaama ay awoodin oo haddana gaari dameer ay u sii gudbayaan lagti gaari dameer ay ku marayaan dhibaatoas badan jira. Ganacsiga horta ganacsi wax la ma jiro dad ganacsi wax soo galaayo ma laho wax meel walba ka iimaanayo ma laho.
Sidoo kale roobkan ka dhacay gobolka ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshooyinka qaxootiga ah iyadoo bulshada ku nool xeryaha ay walaac badan ka muujinayaan qiimaha gaadiidka lagu raaco oo sare uu ka xoogan sameeyey maalmihii la soo dhaafay. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Fiid wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mid a gobollada dalka, iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doono waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lala dhex mari karin gudaha Muqdisho, iyo ugu dambeyntii waxyaabaha iska bedelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaara lagu wareejiyey. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, دكتور أحمد داهر الشافي أو برتي سياسة إيه حرير كعالمية إيه بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقرة ومادة شرعية كذلك قار كمدة جامعة ذا مجال ذا مقدشو لما أنتين كسر لوادة برنامج كفاقدادة سؤاش أقوه الرئيسة دي عن كل بلابو وزير محمد مختار لوان واحد ديغانا كتر سنقبالة دالك كبلاو دي وجيقي لواد إيه دقالة لقول جيرو على الشباب هذا بس ذا وارك تاقابك أو كبلاو دي وجيقا لواد نحوس أقبت دلاني هاي كي كهري
بسم الله الرحمن الرحيم حسن أدقي أخيات ورجرت دودوا والسلام يا ergan wajiyada marka laga hadlayo oo dhanka gaar ahaan ciidamada waa qorshe maanaha mudhiirad soconaayo oo la rabo hore gaar ah in laga gaaro markii ugu horeysay aanu maqnaayna ma aha maanaha waji tusaale ahaan markii London lagu soo heshiiyay 2017kii ee lagu heshiiyay qaab dhismeedka ciidamada noqonaya waa tii la sameeyay wajiga koowaad oo soo bilaabanayay 2018kii oo soo dhamaanaya 2019kii bishii Juun wajiga labaadna wuxuu bilaabay bishii Julaay 2019kii wuxuu dhamaanayay 2020kii bishii December markii ciidamada qorsho sameeyay horta wajiyo way sameeyaan bas hadii aan ka hadlayna midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna key core waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay markii uu bilaabanay ugu horeeyay xukuumadda hadda joogta maana joogin inkastoo markaas la doortay madaxweyne Xasan Sheekh oo la doortay bishii May dagaaladan waxay bilaabdeen bishii Juun oo markaa waxa xilka sii hayay xukuumad ku meel gaar ka ahayd marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo hawshaasi u taagan oo qaban karto sidoo kale waxa uu ku bilaawday kacdoon bulshadeed uu ku bilaawday oo ay macwiisleeda ee Hoosaadaan barse midkan hadda waa mid ay xukuumadda socod ay joogto waa mid ay ciidamadu joogan la qorsheeynayo sidoo kale ka door weyn ma aan ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogan halkan marka laga reebo kaalmo dadban oo amsoon ay bixinaysan mooyaan ciidamada wadamada ay ka joogan halkan door weyn ma aan ku lahayn taana markuu way kaga duuneed sidoo kale dalka marka waxa aad ugu jiray abaara xun ayaa ka jiray hadda Ilaahay xamdigii roob ayaa dalkii ka daay oo way ka duuneed ka duwan yihiin duruufihi sidoo kale shabaab xilligaas ka hor culays badan maanu ahayn balse sanadkii hadda ugu dambeeyay xagga culays laga saaray dhaqaalaha dad badan ayaa laga laayay marka duruufihi sharci ay ku sugnayeen markii ay u bilaabanayay maanta way ka duwan yihiin soo arrimaha soo isku duba lix qodob ayay ku kala duwan yihiin
wa maatan tahay salaamullaah
bismillaah runtii waxaan is leeyahay wajiga koobaad wuxuu ahaa waji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay degdeg ah laakiin markii dambe dawladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgaladii la sameeyay iyo guushii laga gaaray Soomaalidu waa iska garanaysaa qof war la qaba heesamada Soomaalida tirada markii la garanaya meeshii maanta wajiga koowaad uu ku dhamaaday wajigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gaba soo sameyn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle soo dhamaan doono maalmahan ugu soo aadan aan isfaado lixdan maalmood ugu badnaan laga soo faaruqi doona dhinacaas ugu badnaan ugu yaraana bil aan isla yahay
Dr. Shafi sidee u aragtaa dagaalada iminka bilaawday wajiga labaad wuxuu u duwan yahay wajigii ka horeeyay
inaad ma umaasan tahay dhamaan akhyaarta walaalaha ah wasiirada iyo aqoonyahanka igula jira doodan waan salaamaya waxaad madda dawladda Soomaaliya xilligii wajigii koobaad iyadu qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban dadka shacabka Soomaaliyeed macuusleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay dawladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho yaani arintaasi dawladdu dagaal ugu gashay qorsho ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logistic leh oo mid qorsho dawladdu dagaal meen ku galin ka horta uu kaga duwan yahay oo dawladdu hadda muddo hal sano ah way joogtaa wax ku dhow qorshe ay sameysay wasaaradda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo kabineetka iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada intuba qorshe ay sameeyeen marka qorshaha waan qabaa inay kaga duwan yahay kii hore oo qorshe lagu gali doono dagaalkan arinta labaad is leeyahay inuu kaga duwan yahay waxa waaye dalka ciidamo fara badan ba u soo qalin jabiyay intii ka dambeysay wajigii koowaad oo ciidankii alateri ay yimid oo ciidan aad u fara badan ciidan cadbisan ciidan tabar fiican haysta ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wajiga labaad kaasoo is leeyahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wajiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wajigii hore
professor daqare wajigii hore dagaalka iyo wajiga labaad ee dagaalka iminka bilaawday maxay ku kala duwan yihiin
waxaan maleynayaa ay u kala duwanaan doonaan dawladdu xog badan bay heshay shalay ina bilowbay ahayd maantana dawladdu waxa maleynayaa muddo dheer sanad ku dhowey joogtar marka wajigan labaad aan waxaan u maleynayaa inuu wajigi hore uu ka guulo badnaan doono ama ka carcar badnaan doono runtii muddada dhowr bilood ah waxaa aad loo maartay amnigiisa loo sugay labadan state galmudug iyo hirshabeelle marka hadda wajiga labaad waxay tahay macnaheedu in labadii gobol la dhameystiro wixii ka dhiman isla markaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan koonfur galbeed ee Jubaland meelahaasas kaleeto marka waxaan u maleyn wajigan inuu maartay ka fiicnaan doono wajiga hore oo ka dhibiiraan doono
salaamullah wajiga labaad ee dagaalada lagu jiro al-shabaab waxa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore ilaa imminkana kaalintooda ma muuqato sidee wax u jiraan goorma ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan adiga ogaanshahaaga
bismillaah waxaan mahadsantaa xasan runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas deriska ah oo la sheegay inay ku soo biirayaan already ciidamada waxaan inta warka ka hayaa anuu ogaalkaygu in ay diyaar yihiin ciidamadii la diyaariyay dhanka dowladahooda laga soo diyaariyay dhanka kalena wada shaqeynti iyo sida loo howlgala wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidankuba ay isla meel dhigeen way diyaarsan yihiin dhammaystirka galmudug wixii ka haray oo ay u horeyso magaalada la yidhaahdo ceelbuur iyo koonfurta hirshabeelle wixii ku haray dhammaystirkooda oon isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamadan inay ciidamadeena la falgeli doonaan oo carbis wada samayn doonaan wada shaqeyn ay bilaabi doonaan iyo hawshoodana inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto koonfur galbeed baan u malaynayaa saasaan isleeyahay maxaa yeele baahi weyn oo hadday ugu soo tallaabaan dhinaca galmudug iyo hirshabeelle xaggaa kama jirto maxaa yeele ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku maybe inay maaratay dhinaca logisticada ay wax ka caawiyaan marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadaas waa loo baahan yahay baahidoodana runtii meelaha ay ka howlgeli doonaan waa la cayimay already waa ciidamada hogaanka gaashaandhigga waa cayimay marka runtii intaan warka anigu ka hayo waa intaan ogahay maybe inaan wax ka qaldo laakiin waxaan rajaynayaa insha allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono ciidamaduna ay nala shaqeyn doonaan insha allah biidnillahi alkariim
waa mahadsantahay doctor shafi
aad mahadsantahay horta wadamada safka hore waa jabuuti kenya iyo ethiopia waxaan isleeyahay ethiopia iyo jabuuti ethiopia iyo kenya ciidamo fara badan oon hadda weli diiwaan gelsanay ma dalka jooga aad fara badan waxaana aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu u galay wuxuu tagay nairobi wuxuu tagay addis ababa wuxuu tagay jabuuti intaana wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamadan ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka waxaan ognahay wasiirada difaaca iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas waxaan ognahay kala taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimaadeen xamar caasimada dalka oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas waxaan aaminsanahay marka waxaa laga yaabaa dib u dhuc inuu keeno waxyaalaha logistiga oo wadamadaas waa wadamo intoodaba wadamada faqiir waaye wadamo aan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay marka waxaan aanu qabaa in wax dib dhuc uu keeni karo uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo wax fan ama mucaawimaha ciidankaasi ku howlgalaan laakiin waxaad moodaa xagga mabaadi'da iyo xagga waafaqidda in ay dowladahaas waafaqeen inay ciidamo usoo diraan oo ay ka qayb qaataan wejiga labaad
waa tahay professor daqare adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka goormay ku soo biiraya
aragtideena waxay ila tahay runtii qorshihii wuu socdaa diyaar garoogiisii soomaaliyana wuu ka socdaa sidii qorshaha lagu howlgeli lahaa already wasaaradda gaashaandhigga hay-adaha ammaanka iyo madaxweynaha oo chief in commander ah inay diyaareen baan rajaynayaa marka waxaan isleeyahay bisha may ama june midkood bay noqon kartaa markay roobabku qaadaan runtii dhulkeenu waa dhul beerilay fara badan koonfurta roob badanna way da-een dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan sugaynaa oo keliya waxay tahay ama ha ahaato may ama ahaato june ama july ha ahaato waxaan rabnaa waxay tahay dowladda soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arintaas aada bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorshaheeda in mataqaana dowladdu soo samaysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally koonfurtii bartamaha soomaaliya in amnigooda la sugo insha allah
wasiir maxaa mukhtaar isla su-aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xooggooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wejigiisa labaad
ciidamadan amsom ama ciidamada ajnabiga ee Soomaaliya jooga ugu horreeyay waxay yimaadeen Uganda ay ka yimaadeen waxay 2007 bishii March kadib markuu joogeen markuu ciidamada wadamada hadda tilmaamayso dhan horta ciidamada ka jooga oo inta dagaalka way ku jireen balse waxa laga hadlay waxay tahay in la bedelo qaabkii marka la bedelay awl macna waxay lahayn qaab ismeed ee u shaqeeyaan howlgal ay sameeyaan qaab ay u kala qaataan amarrada iyo kala dambeynta qaab ee la suuq qaab ay lahayn oo waxay ku jireen daladan oo amsom ah oo hoostagta Uganda ay hoggaaminayso balse markii dhawaana madaxweyne xasheeq uu yimid oo dib eegis lagu sameeyay ayaa la dareemay in arintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo taa ayaa markuu waxay keentay in ay wadamada safka hore ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen ee waxa dhacday in bishii January aha heer wasiir ay kulamo yeeshaan bishii February markii ugu horeysay madaxweynaha dowlad goboleedada madaxweynaha wadamada ciidamada ay ka joogan oo safka hore ayaa halkan lagu casumay iyo prime ministerka Ethiopia ee waxa la isla go'aansaday qaabkii ay ugu qayb galayaan sidoo kale waxa la sameeyay waxaan loo yaqaan JCC oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinaayo loo sameeynaayo waxa lagu heshiiyay hadafkii ee waxa lagu heshiiyay amarkii kala dambeyntii luqadii ay ku wada shaqeynayaan xogta sida loo wadaagi lahaa arrimo badan oo muhiim ayaa la qabtay balse sida hadda la tilmaamay waxa jira arrimada aan looga maarmin oo ah agabkii dhaqaalihii iyo hoggaaminta marka taas unbaa hadda aan dareemayna inay wari wax ka dhiman yihiin marse ciidamadan horena way joogeen haddana way joogan marka waxaan rajaynaynaa hadii aad ilaado inay dhawaan dhameystir doona hawlooda
Dr. Shafi ururka Al-Shabaab dhawaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin Budbud iyo Masagaway meelo kalena horey ay sidaas oo kale weeraro ugu soo qaadeen hadaba maxaa keenaya in Al-Shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan sidee si arintaasi looga gaashaan kara
ururka Al-Shabaab waa urur abaabulan waa urur siyaaso iyo fikir kale ee dalka Soomaaliyeed marka in meel laga qabsay ay soo rogaal celiyaan iyadu waa un dagaal bay ku jiraan niman tagay oo isdhiibay ma sadarta waa caadi in ay meel ay laga qabsay dagaal ku soo celiyaan maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhiirri geliyaan oo dhulkaan dib u qabsanay dhahaan waa in ay ciilaanka dadka la hadlaan waa in ay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan in ay awood leeyihiin waxa jira la carabiga maxay ahayd ay isbaat wujood inuu ruux isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dho laakiin waxa la yaab leh taqriiban 20 sano ugu dambeeyay dhul la qabsaday inay hal sifo uu hadana lagu weeraro oo salaad subax gaariyo budha buuxa oo maxay ahayd ay qaraxyo ka buuxay inuu lagu weeraro ciidanka oo lagu baabiyo hal sifo oo wax laga baran waayo taas marka shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan aqoonyahanka isweydiinaya marka waxaan is leeyahay rogaal celintu waa caadi waa wax xeelad dagaal waayo dagaalku waa socdaa maalinba nin baa laga guuleysanaya iyaga markii horeba laga guuleysto dalka laga saaray inay soo rogaal celiyaan waa xeelad dagaal laakiin inay sifada u dhacdo oo arintaas soo noqoto yaa wax aan loo adkeysan kara ahayn sadarteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxa laga barto arintaas
waa maasantaa professor daqare isla su'aashan
dhibaato waxa ka jirta Shabaab baa weli jira marka la soo koobo Shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totally laga xogbato bay meesha ka baxaan marka inta ka horeysa oo Shabaab ay military ahaan u jiraan oo militarygii dowladana uu ma taqaan oo sor fadhiyo marka dagaal baa soconay way marka la soo koobo marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed waa Hirshabeelle iyo Galmudug hadii marka wajigi waxa ka hadlay wajigi koobaad hadii wajigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogteynta iyo amni xasilinta labadan gobol la uu sii jiro koonfur galbeedna ma taqaan ay ciidamadu ka hawl bilaabaan balan ka hawl bilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto amni sugista iskoosiyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto oo qorshaha dawladdu ma taqaan ay sameysato adduunkuna ku taageersan hadaan ka hadlin dalalka gobolka marka kadib ayaa Shabaab magacooday muuqooda yaa la weyn doonaa laakiin hadda Shabaab hadda qayb badan oo hubaysan gobolay haystaan degmooyin ba haystaan waa dad jira waa shaqeynayaan waxay qaataan cashuuray qaataan waa nidaam hadda institution jira oo hadda marka waxaan rajaynayaa laakiin in totally muxuu ahaayay in ay dawladdu ma taqaan amniga gobolada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalaba waxaan uga fadhinaa qorshahan dambe hadda dawladdu bilaabayso wajiga labaad baa waxaan uga fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la soo
wasiir maxamed muqtar weerar rugal celisay soo qaadaan al-shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sideese looga gaashaaman karaa adiga aragtidaada waayo amnigana horad uga soo shaqeysay
marka laga hadlayo qorshaha amniga ama maana ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka laga hadlayo waxaad u maraysaa dawladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi goob burburi mana inay ciidamada ay tagaan meel ay raadiyaan shabaabka meeshii ugu tagaan ku baabiyaan dhan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maana dawladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas hay gacanta ku hay ha ka soo tagin taa waxa keenay hadda in mashruucan stabilization ka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheedu maxay tahay labada fikradu maxay kala duwan maana mid hore sidaan sheegnay waa macna in ciidanka ku duulan ay meesha ay baacsadaan meel alaar meesha ugu tagaan ay soo baabiyaan ay dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka in dib isu agaasimaan balse hadda waxaa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la socono meelo badan oo laga xureeyay ayaa waxa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaali meeshii la qorshaha dambe meel alaali meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxa daba socdo in la geeyo maamulkii dowladda
salaamullah
al-shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka markii horeba ku galay oo ku tirayn gareeyay ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan atiiba waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sidii horeba loo sheegay ay dib u rugal celin ku sameeyaan al-shabaab marka way og yihiin maanta awooddooda inay awooddu hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo direction ka qaldaan loo socdo way isku dayaan oo bulshada meesha ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oo maalintii jahawareeriyaan waa tactic maartay tactic waxa ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagama maarmaan in la helo deganaansho dawladdu ma mooga arrinka ayada man deegaanku saad ogtahay degmada tusaale ahaan degmaan la qabtay degmadaas waxay hoos imaaday tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nooc walba isugu jira qaar keymale qaar meel magaras waa dhul ballaaran dhulka ballaaran al-shabaab 15 years bay ku exercise garaynaysay oo xuraamaysay meel walba siday hadhow bari ka maaday wax dhacaan walwala dagaalama siday ugu badbaadi lahaayeen waxaan waa waxay hore istaraatiijiyadooda u sii dejiyeen marka waa lagama maarmaan in xasilin la helo
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xaradheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare
runti horta arinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhaca dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan umalaynaya 7 magaalo ceelbuur hoos tagta dowladdu markaa waxa qorshay ka leedahay intaan hadda anugu maqlay ceelbuur inkastoo wax badan ka duwanta kuwa koobaad waana la kor joogaa qorshiina waa la diyaariyey waxaan umalaynaya wejiga labaad ee hadda bilaabmahaya ayaa wejiga ceelbuur noqon doona waana degmada ugu dambeysa statekaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha khawarijta ceelbuur sidaan hadda maqlahayo waxaa la nidaam gareeyey sistemkii oo mataqaanaa lagu caawin lahaa sidii loo qaban lahaa sistemkii maamulka u gaari lahaa sidii caafimaadka la samayn lahaa sidii waxbarashada laga yeeli lahaa sidii idolojiyada maxaa mushkilada ah loola tacaami lahaa already waxaa igu maqaala in wasaaradda amnigu ay diyaargaraysay marka waxa weeye duwanaansho kale ma jirto qorshaha dowladda wuxuu ahaa sida istataatikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa lasoo horumaray kuwana dib loo dhigo
ومعتدتها وزير محام مختار
هو حد أمريسا إن دولة وحبدا أي كبرتها وجيك الكويت والله ربا معناها مدان قرشاها الدبواه معناها مركة لقبته إن ماشي لحصرية أولا نظيفية أو قعانت لغو هاي مركة معنا بضان مسامينا سإن مرور بمال عصب انت لغو دولة هذا ندب لغو سوقرت أيضا أن وحيابه اللوب بهنا أنا دياركين مركة تاوى مركة وحيابها قرشاها الله هذا وكجرؤه إن لغو دياري وحلال وحي أقبها اللوب بهنا لها إكين لها مركة لقبته لنظيفينا حتى سيدان لو سعنو شباب وحلقة ساري مغدشو لابكون كوي طبانكي لكن سبحي نصيب دارها نقطي دوري طبانك سانو كوحيقي إني كوغوليستان إني قرحية دباتي كسميان مركا معنى بادنما سميان إسا كساري دكيرية وحا مهمة سميان إسا إن أي ماشي إي جرتا حسولوني إي دقنان إي مامور دوري وكجرو أو دادك إي داريمان ميل إي مالقشان كران إي كونوران كران إي كشاقيسان كران إي وحبرش كير كران إني نقط
السلام الله دقاند أغو مهمسان إي الشباب مركا لغا هالله يقل مدوك وكلا إي كسوغن يهين وحا أغو مهمسان مقالة عالبور maxay tahay caqabadaha hortaagan in ceelbuur loo xireeyo sidii xar dheer loo xireeyo kale
ceelbuur markii la dhaho kelmadaas ceelbuur magacaas isaga aha dareenka uu leeyahay iyo degmadaasi taariikhdeeda iyo marti baaxada dhulka ay ku fadhiday iyo mujtamaac Soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha Soomaaliyeed la dhaho beela badan aad degan oo wadaaga deegan wadaag ah meela badan ba marka ay taabanaysa ceelbuur markii la dhawxay fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ee ismaamulka galmudug ay ka mid tahay waana meesha base-ka u ah ee so far markii la yiraahdo galmudug ay ka joogan al-shabaab base-ka dhabta ah waa ceelbuur sida loo og yahay marka ceelbuur ma aha ugu soo orod ma aha wax badan dhex yaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada Daafaheed oo dhan meelo badan la geliyay sida horqaabka duwan ay u isticmaaleen al-shabaab waxaan ognahay in shacabkii ay qaarkood hub ku wareejiyeen sida warka lagu hayo waxaan ognahay in ka baxeen qaarkood inay banaanka ka joogan oo iskuulaya ciidamada dawladda labada dhinac waa la afar jaha laga jiraa sidaan ka warhayno afar jaha laga jiraa tan waxa la rabaa si dhab ah in loo qabto tan waxa la rabaa degmada Eelbuur degmada Soodinta la leh inta u dhaxeeya dhulka u dhaxeeya oo maarta u dhaxeeya inay labada degmo ay iskala shaqeyn karaan oo lama kara meel gabaad kale ka dhigataan aan heli karin
Dr. Shafi hadda meelaha gacanta Al-Shabaab ku sii dambeysa waxa kamid ah Eelbuur maxay tahay adi aragtidaada Eelbuur caqabadaha ka hor gudban oo loo qaban la yahay muddadaas dheer
Eelbuur waa magaalo shacab Soomaalida fara badan ay ku nool yihiin population fara badan way leedahay saadartay dawladda mas'uuliyad ba ka saaran dadka ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas'uuliyad ba ka saaran dawladdu marka waa in meeshuna waa degmo dhul badan hoos tago saadarteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanayo marna laga bixi marna la galay ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorsheheedi caafimaad qorsheheedi amni qorsheheedi maxay ahayday humanitarian ama maxay ahayd caawimaad dadku u baahan dad baan baaqixi doona caafimaad dad baan baa dhaawac mi doona ilaahay ha fududeeyo sadexda dawlad waxa soo dhanbay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ulabatsanayso qodobka waa qodobka labaad deegal mudug oo dhan nimankii jooga meesha isugu tagay sadexda ay kula awood weeye waxay u baahan tahay markii dawladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaare yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo ceelbuur sadarteed waa in dawladdu iyadu si kaasiinya meesha waa dawlad ururo isdagaali ma aha dawladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay ceelbuur waa imtixaan dawladdu hortaagan maanta sadarteed in ay aad uga fiirsato ayna ku guuleysataan rajayn doona
maxamed muqtar madaxweynaha Soomaaliya waxa jira amarro uu soo saaray dhawaan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan hadaba amaradaasi maxaa ka hirgelay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas'uuliyiinta dawladda iyo in magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arimahaas markaad eegto magaaladana waa joogtaa maxaa ka hirgelay
qodobada madaxweynaha 7 Abriil uu ka jeediyay masaajidka waxa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saarada wasaaradda amniga kaas oo tilmaamay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka qatarta ah sida dhishiika iyo wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale baana wuxuu xakamaynay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareynayay isticmaalka jidadka ayuu maareynayay sidoo kale macnaha wuxuu xaqiiqad sheegay dadka maandooriyaasha isticmaalo kale dadka meerka u dhimay oo kale inaanay hub ay sidan karin marka runtii waxay talaabo fiican ee arintan ku aadan ah ee madaxda manada sharci dadka dhan way u simay yihiin ama qofka masuulahaada ama yusaahanin mar hadii uu yimaado bar control waa inuu istaago een de hawshi laga qabsan lahaa oo qorinka amniga ay qabsan lahayn ee inay qabsadaan marka markaad fiirisa dhankaas horta runtii waxaad u maleysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoriyi dhishiika ah iyo qoriyi beckamka dhamaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgalo ku jiro inay yihiin marka waa talaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla amradii uu madaxweynaha soo saaray intii aanu ku jirnay bisha Ramadaan maxaa ka hirgalay adiga aragtidaada
Bismillaah waa mahadsantahay Xasan marka koobaad xasilinta gobolka Banaadir qasatan ciidamada hubka ku dhaxwadan jiray sidii loo sheegay 7 Abriil laga soo bilaabo qodobada madaxweynaha isbeddel weyn aan dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yiraahdo kelmad aad fool xun oo markay shacabka Soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen how come say ku dhici kartaa kelmad la yiraahdo isku dhac laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan horta kelmadaas way ka baxaysaa meesh wayna ka baxdeen mise so far way ka baxday isku dhacda mowciidan dawladeed oo dawladda ka wada tirsan ma dhacayso waxa taa daliil uu noqonayaa hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guuleystay ilaa hadda hay'adaha abniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen
Dr. Shafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhexwadan karin iyo in gawaarida mas-uuliyiinta dhamaan la baaro midka ugu sareeya iyo kan ugu hooseeyaba sidee u hirgaleen
waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambeysay ama intu madaxweynuhu hadda yimidba mowqifkii ugu fiicnaa ee aan ka dhageystay ba horta aha aad shacabka Soomaaliyeed soo dhaweeyay ee mowqifkaas waxaan isleeyahay sidii amarku madaxweynuhu u bixiyay buu u fulay ee magaalada caasimadda ah waa markii koowaad ee Ramadaan oo qarax ka dhicin yani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay ee muujinaya kamid tahay waa ogtiin Ramadaanada waqtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan isleenahay oo dadka qaar xitaa isweydiinayaan amni darada iyo hubka iyo gaariyada qarxaya iyo ciidamada isdaba socda unbay kamid ahaan jireen wixii waxaan sameeynaay wixii marka waa la xakameeyay amarkana waa la qaaday dhanka kale saraakiisha dawladda waxaad arkay saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baaro oo taagan wiil yar oo kaliye meel taagan iskoysa ya baaraya daji kuma tahay hebel baan wadna si tartiib ku mar wado taddad waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurtagashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u maleynayaa isgoysyada kamid aanoo maraya niman xildhibaano baarlamaana waa la way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baaray way mareen yani waxaad moodaa mowqifkaas inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen mowqifkaas anaguna waa taageersanay
waa tahay professor daqare
walaal horta arrinkan waa say saaxibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba muxuu ahaa 98 inuu fulay haddaad magaalada dhexmarto gaar ahaan jidka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinaca iyo waxaan ku dhahaa Cilmacaan dhinaca iyo Caliyaale dhinaca X control FQE dhinaca Jasiira iskoysyada waaweyn control effort iskoys waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankoodi inuu isbedelay Xasan Kaafi oo waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu boqolkiiba boqol fulay oo wax khayr badan ka soo baxeen waxaan rajeynayaa amarada dambe madaxweynuhu bixin doono sida amarkan loo fuliyay in loo fulin doono magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol amarkii madaxweynaha waa ka hir kale mas-uuliyiintu waa hoggaansameen
Salaamulla sidee u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyay howlgallada ay magaalada ka wadaan
su'aal qurux badan waa runtii Soomaaliya waxa tiraahdo wardafoor buu ku yaalaa maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr Allah siiyo wiilashaasi runtii naftoodu horyaash u ah danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanahay inay saraakiil runtii expert aan ay hogaaminayaan maxaa yeelay qaabkay u shaqeynayaan iyo markay meel taageen siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waa dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin dareemaysaa hab dhaqankooda akhlaaqaad koodo xagga dad si dhisa dhinaca discipline ka dad ka fiiriso dhinaca ayaga naftooda inay qofka shakhsiga askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iyo suuqo shakhsiyan wad ka dareemaysa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u hayaan wad ka dareemaysa gawaarida markay baarayaan qaabkaada ay u baarayaan wad ka dareemaysa waxa soo dhacay markii isku soo koobo iyo culaysiga jiray markii isku soo koobo waxay noqotay arin ajeeb ah oo natiijadana aad moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto bidillaahi kariim
Dr. Shafi ciidamada iwaana lagu soo tababaray ee amniga magaalada Muqdisho lagu wareejiyay dhawaan sidee u aragtaa howlgaladooda
hore si guud ahaan magaalada caasimada fikrada amni oo qurux badan baa ku soo beeray ama ciidankan iwaan ku soo toobartay ee hadda amniga macaasimada la wareegay ha ahaado ama hay'adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inuu ku soo beeran caasimada gaar ahaan ciidankan hadda ay weydiisay ciidan af xiran oo garanaynin askari ahaan shakhsi ahaan wadada taagan shilin ku weydiisanaynin ku baari dib ku geysanaynin ku caayeynin shaqadiisa qabsan oo ayar dhaafi waad sadarta waxaad moodaa in wax fara badan oo haybad ah ciidanku waa haybad mar walba haybad kama dhaqaaqo Soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay sadarteed waxaad moodaa ciidankan way ku guuleysteen amniga caasimada iyo cidii kaabaysay oo laga yaabo in hay'adda nabadgelyada iyo sidoonka aan xog bay ku socdaan damac ciidanku oo kulkaad say wax u baaray markaad aragto xog badan bay haystaan
adoo maasantahay professor daqare aragtidaada ku aadan ciidamada iwaana lagu soo toobaray ee muqdisho la wareegay amnigeeda
walaal runtii aad boqolkii boqol aan horta waa soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay runtii mahadda ugu weyna allah qaadirkan siinayna ee maartay suurta galiyay in ramadaankii nabad lagu sooma saddexdii bilood ugu dambeeyay aanu qarax dhicin magaaladuna amaan tahay allah weyna macbuudka baan ugu mahadcelinaa thumma waxaan mahadcelinaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii kumaan dhayn jeef madaxweynaha iyo amaradu bixiyay oo runtii saameyn ku yeeshay arintan ayada anu magaalada runtii waa dhaxmara habka ay ciidamada u shaqeynayaan sida dadtoor ku sheegay Shafi waa arin ajeeb runtii meel kasta dad continue effort is goes fierce luuq kasta oo martay amniga iyo ciidamada si fiican u qurxaan bay runtii u shaqeynayaan
waa mahadsantahay maxamed muqtar adaa soo gabagabeynaya sidee u aragtaa howlgalada ee magaalada muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee uganda lagu soo toobaray ee lagu wareejiyay wax ka qabashada amniga magaalada
marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogan boo horta waa u hambareyna waana u mahadcelineyna gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka Banaadir noocay doonaan baha ahadaan balse aniga aragtidaas waxaan filaa mid ka duwan inaan qabo runtii maanaha waxaan soo maray in hadda ka hor aan naba sugudda u dhiibnay bagaarada mar aan nila boolis aan u dhiibno mar aan nila militari aan u dhiibno maanaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada Muqdisho tijaabo kuma jiri karta mar walba in qolo lagu tijaabiyo ee sax maaha marka maxaan u baahanahay magaalada Muqdisho waxyaabo waxa jira marka aasaaska hadda aad ka saxdo dan maxsuulku uu saxmayo balse haddaa maalin walba inta ciidankeenno aanaan kuwan aan ku tijaabina amniga ma saxmayso dhibaatadii marka hore keenaysa oo maxay tahay horta maamulka gobolka Banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaha badan loo saaro oo dadka deegaanka degan Muqdisho ay joogan ay la xisaabtami karaan hoggaankooda waa mid koowaad ee mid labaadna looga maarmeen waxa tahay magaalo sideedaba waxa maamula booliskeeda marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin inaanan garab marin oo aan ka shaqeyno in ciidanka booliska ee Soomaaliyeed in ay ayaga aan dhabarka u adkeyno oo aan xoojino oo aan ka shaqeyno sidii ay ku noqon lahaayeen sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmeen macnaha waxa tahay in hal qolo looga dambeeyay amniga gobolka Banaadir waxaad u maraysaa in federaalka u dhaxarray gobolka Banaadir ee meel ka wadaan macnaha hay'adaha dowladda isgarab carreen ayda laftigeeda macaawinaysa amniga sugitaankeeda macaawinaysa sidoo kale arrimahan barakacyaasha shaqo la'aanta waxyaabo duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah amni darrada ka jirta gobolka Banaadir oo u baahan in lagu dhex fiiriyo arrimahaas sidoo kale cadaaladda markay imaado gaar ahaan xabsiyada iyo stationada markay imaado runtii dadka Soomaaliyeed ugu cawdaan qaabka loo dhaqmay taa marka waxay keenaysaa in dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arrimahaas ayaa u haboon gobolka Banaadir in wax laga qabto laakiin talaabadan la qaaday amniga suutaanka waa soo dhaweynayna waana ammaanaynaa
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste oo warbixintaasi aan dhahday barnaamijkaasi inala socotiinayay. Welina waxaad ka dhagaysanaysaan V O A Washington. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Suudaan ayaa Khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran kaga sugan yihiin magaalada Khartuum xilli dagaal xun iyo farato ay ku sii baahayaan Darfur, iyadoo arrimahaasi ay dhacayaan ayaa weli dagaalka militariga iyo kooxda xoogaga gaarkee raacsan Xamiti ay ku dagaalamayaan magaalada, iyadoo weliba lagu dhawaaqay in waqtigii xabad joojinta la kordhiyey. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
saacadii u dambeeyey xabad joojinta 3 maalmood ahayd oo si joogto ah loo jabinayay islamarkaana dhammaanaysay habeen barkii, ayaa militariga iyo ciidamada RSF ay shaaciyeen inay ku kordhiyeen 72 saacadood kadib cadaadis kaga yimid dalalka Sacuudi Carabiya iyo weliba Maraykanka. waxaa jira dhowr dadaal oo xabadda lagu joojinayo tan iyo markii dagaalku 15 bishan Abriil ka dhex bilaabmay. militariga uu hogaamiyo jeneraal Cabdifataax Alburhaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF oo iyagana u horkaco ku-xigeenkiisi oo lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Daglo, iyadoo dhammaan dadaaladaasi ay guul dareysteen. waraysi wada jira uu soo wada saaray ee midowga Afrika, qaramada midoobay Sacuudi Carabiya, Isutanka Imaaraadka Carabta, Britaniya, weliba Maraykanka ayaa labada dhinacba ku ammaanay inay diyaar u yihiin inay sameeyaan wadahadallo lagu yegleelayo xabad joojin oo kale islamarkaana lagu xaqiijinayo jidka howlaha bini'aadamnimadu ay maraan. Khamiistiina diyaaradaha dagaalka ayaa dulmarayay waqooyiga magaalada caasimadda, iyadoo ciidamada dhulkuna ay ku dagaalamayaan islamarkaana ay isweydaarsanayeen madaafiic iyo hubka culus, sida dad goob joogayaala ay sheegeen. ugu yaraana 512 qof ayaana dhintay, halka 4,390 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka, sida ay muujisay tirada ay soo saartay wasaaradda caafimaadku. inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay u eegtahay inay aad intaasi uga badan tahay, cusbitaallo ayaa la duqeeyey iyadoo 3 meelood marka loo qeybiyo 2 meelood ahaana adeegoodu meesha ka baxay, sida ay sheegeen ururka dhakhaatiirtu. waxaana lagu soo warramay in ugu yaraana 8 qof oo rayid ah lagu dilay 4 magaalada caasimada ee Khartuum oo keliyata. hay-adda cuntada adduunka ayaa iyaduna sheegtay in dagaalku uu malaayiin qof ku riixi doono gaajo. dalkan oo 15 milyan oo qof waa 3 meelood marka loo qeybiyo meel ahaan ay gargaar u baahan yihiin. Cabdo Ding oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ee Suudaan ayaa isagoo Khamiistii ka hadlayay Port Suudaan sheegay inuu aad uga warwarsan yahay xaaladda, iyadoo helitaanka cuntadu ay aad warwar u leedahay. iska horimaadyada ayaa sidoo kale ku fiday gobollada kale, gaar ahaana gobolka Daafuur ee galbeedka ku yaalla oo markiisii horeba dagaaladu ay saameeyeen. goob joogayaal ayaa sheegay in isku dhacyo ay ka jiraan maalintii 2aad caasimadda galbeedka Daafuur ee Jiniinia, iyadoo dhakhaatiirta dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqana ay sheegeen in 1 dhakhtar la toogtay. hay-adda bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dagaalka galbeedka Daafuur uu carqaladeeyey cuntada caruur lagu qiyaasay 50,000 oo aad nafaqo darro ay u haysay. waxaana uu dagaalkani guryahooda ku xayiray dad badan oo rayid ah, iyadoo ay ku wajahayaan halkaasi koobnaanta cuntada, biyaha, iyo weliba laydhka, iyadoo dadka qaar awoodayaana ay galeen safar dheer oo halis badan si ay dalkaasi uga cararaan. dalka Masar ayaa Khamiistii sheegay in ugu yaraan 14,000 oo qof oo qaxooti reer Suudaana ay kasoo tallaabeen xuduudda tan iyo markii dagaalku halkaasi ka bilaabmay, iyadoo sidoo kalena 2,000 oo qof oo iyaguna u kala dhashay 50 waddan oo kala duwan ay ku jiraan. ugu yaraana 20,000 oo qof oo kale ayaa iyaguna u cararay dhinaca dalka Chad, 4,000 ayaa iyaguna galay dalka Koonfur Suudaan, iyadoo 3,500 oo qofna ay u gudbeen dalka Itoobiya, sidoo kalena 3,000 oo kalena ay nafahooda ula carareen dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. waxaana sidaasi sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in haddii dagaalku uu sii socdo in dad ka badan 270,000 qof ay suurtagal tahay inay dalka kasoo baxsadaan.
aad iyo aad umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi inala socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanayseenna waa V O A Washington. waxaan ku sii saqaynaa gebagabadii idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. haatana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan Caawa idinku talagalay. heestaasi fanaaniinta rasta iyo hodan abdiraxmaan waxay u dambeysay idaacaddeedii caawiye caalamka inta haddii la rado bari aruurayno mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada viyodan leh sidaas iyo fiid wanaagsan.